В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю всіх. І у «Ранковій Свободі» будемо говорити про таке. Росія чекає від українських керівників пояснень стосовно планів Києва щодо реструктуризації «Нафтогазу». Міняєте валюту? Беріть із собою паспорт. Від сьогодні в Україні такий обмін можна зробити лише за наявності цього документа.
Це більш психологічний тиск Національного банку на населення. Тобто вони за рахунок цього введення думають, що населення дещо скоротить свій попит, бо будуть боятися, що їх дані потраплять в якісь органи.
І що цікавого можна почитати у сьогоднішній українській пресі?
Незалежно від тональності завтрашніх переговорів у Москві та їхніх результатів, для України та Росії стратегічно мало що зміниться.
Отож, про це та інше у «Ранковій Свободі» після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
До Конституційного суду надійшло подання 49 депутатів щодо відповідності Конституції закону про пенсійну реформу. Як наголосили у прес-службі суду, звернення нині на вивченні у секретаріаті. Документ підписали народні депутати опозиційних фракцій «Нунс» та «БЮТ Батьківщина». Нардепи назвали підставою для визнання цього закону неконституційним, зокрема, порушення встановленої основним законом процедури його розгляду та ухвалення, а також звуження обсягу прав і свобод громадян України. Комісія Мінохорони здоров'я визнала стан здоров'я колишнього міністра Юрія Луценка задовільним. Про це повідомила Державна пенітенціарна служба з посиланням на результати обстеження. Раніше дружина Юрія Луценка Ірина заявила, що у її чоловіка виявили цироз печінки. Захист колишнього міністра на судових засіданнях вже неодноразово просив суд звільнити Луценка з-під арешту, мотивуючи своє клопотання погіршенням стану його здоров'я. Суд у задоволенні клопотання відмовив, однак попросив відповідні органи звернути увагу на скарги Луценка на відсутність лікування. У Москві сьогодні розпочнеться передвиборний з'їзд партії «Єдина Росія». На з'їзді мають затвердити список партій для участі у парламентських виборах. Очікується, що у різні дні на з'їзді буде присутнім не лише лідер «Єдиної Росії» Володимир Путін, але й президент Дмитро Медведєв. Напередодні газета «Рус» посиланням на джерела повідомила, що передвиборний список, вірогідно, очолить саме Медведєв. Прем'єр Володимир Путін нібито буде у переліку другим номером. Сполучені Штати та уряд Афганістану не відмовляться від спроб примирення з талібами, попри вбивство колишнього афганського президента Бурхануддіна Рабані. Про це заявила державний секретар США Гіларі Клінтон. Хоч таліби і не взяли на себе відповідальності за вбивство Рабані, афганські спецслужби впевнені, що саме вони організували напад на колишнього президента. Поховання Рабані, який був вбитий напередодні, відбудеться у Кабулі сьогодні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжимо «Ранкову Свободу». Росія чекає від України пояснень щодо планів реструктуризації компанії «Нафтогаз». Цей крок, на думку українського керівництва, може призвести до розриву контрактів із російським газовим монополістом «Газпромом». Про очікування пояснень з боку офіційного Києва заявив міністр енергетики Росії Сергій Шматко. За його словами, таке питання він хотів би обговорити із українським міністром енергетики та вугільної промисловості Юрієм Бойком, який супроводжуватиме президента Віктора Януковича під час його перебування у Росії. Цей візит очікується завтра. Більше про те, якими можуть бути результати переговорів керівників двох держав щодо газової суперечки України та Росії, ми поговоримо з експертами з енергетичних питань, колишнім речником «Нафтогазу» Валентином Землянським. Він на прямому зв'язку з нашою студією. Доброго ранку, пане Валентине.
Добрий ранок.
На ваш погляд, що таке взагалі оця реструктуризація, як її називають «Нафтогаз», якщо її справді здійснять? І чи дійсно такий крок, на ваш погляд, знову ж таки, може призвести до скасування контрактів із «Газпромом»?
Ну, реструктуризація, вона була передбачена європейськими директивами, тобто тут нічого нового чи сенсаційного не відбулося, тим більше, що у програмі президента щодо економічного розвитку країни до 2014 року. Цей крок був передбачений до 2012 року. Тобто, знову ж таки, сенсація була створена з боку російських ЗМІ. Що стосується контрактів, то реструктуризація не передбачає розірвання чи скасування існуючих контрактів, оскільки самими контрактами передбачено, що у випадку реорганізації або зміни організаційно-правової форми НАК «Нафтогаз України» має бути правоприємник, який буде нести обов'язки за контрактом. Тобто, я так розумію, що російська сторона хоче визначити для себе або зрозуміти для себе, хто буде відповідати за контрактними зобов'язаннями у випадку, тобто яка з компаній буде відповідати у випадку реструктуризації.
Пане Валентине, президент Віктор Янукович говорив, що під час візиту до Москви він має обговорити зі своїм російським колегою низку газових саме питань. Тим часом, на думку українських експертів, російсько-українські відносини ускладнюються, передусім через саме газову суперечку, і вище керівництво обох держав обмінювалося різкими заявами, як ми знаємо. З огляду на це, на ваш погляд, чи варто очікувати конкретних результатів від цього візиту Януковича саме щодо проблем, пов'язаних із постачанням блакитного палива?
Ну, скажімо, підписання якихось конкретних документів я би не став очікувати. Тобто тут питання полягає у принциповому вирішенні тієї тупікової ситуації, в якій опинилися дві країни. До речі, вони опинилися не випадково, тому що, скажімо, позиція російської сторони, вона була, скажімо, ну, достатньо несприйнятна для України. Тому що на всі економічні аргументи, які висувала Україна до російської сторони стосовно перегляду положень контракту, ми отримували у відповідь політичні вимоги. І, безумовно, не зовсім зрозуміло, чому Україна, яка є одним з найбільших споживачів, тобто ринок якої споживає великий обсяг російського газу, має йти на якісь поступки. Тобто ми сплачуємо європейську ціну, навіть вище європейської, десь приблизно на $60 ми платимо більше, ніж сплачує Німеччина, навіть з урахуванням знижки. Україна переплачує. Чому ми маємо йти ще на якісь поступки у цьому питанні? Тобто питання полягає в пошуку компромісу. І саме від зустрічі двох президентів слід очікувати принципово знайдення цього компромісу. Як на мене, це питання може полягати, скажімо, у площині, про що говорила російська сторона. Це єдиний, скажімо, економічний варіант, який я от бачу на сьогодні. Це питання створення або консорціуму, або спільного підприємства на базі виділеної компанії з управління українською газотранспортною системою. Тобто, прикладом, якщо «Укртрансгаз» буде виокремлено зі структури НАК «Нафтогаз», от на його базі ми можемо очікувати, скажімо, рішення щодо створення консорціуму або щодо створення там спільного підприємства. Але про поглинання, про що говорила постійно російська сторона, тобто поглинання всієї всього українського нафтогазового сектору, ну про це мови йти не може бути.
Зрозуміло.
Що президент привезе саме принципове рішення у цьому питанні.
Ага, президент Янукович, дякую, так, пане Валентине, про перспективи реструктуризації «Нафтогазу» та можливі результати візиту президента Віктора Януковича до Москви, який очікується завтра. Ми поговорили з експертами з енергетичних питань Валентином Землянським. Якщо ви хочете обміняти валюту, візьміть із собою паспорт. Коли сума обміну до 50 тисяч гривень, вистачить будь-якого іншого документа, який засвідчує особу. Сьогодні набула чинності відповідна постанова Національного банку України. Таким чином, НБУ збирається боротися із тіньовою економікою. У свою чергу, фінансові експерти не вважаються дієвим методом у вирішенні проблеми тіньового обігу валюти в Україні. Детальніше про нові правила валютних операцій кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Національний банк України зобов'язав банки здійснювати купівлю-продаж валют тільки за наявності документу, який посвідчує особу. У довідках і квитанціях касири мають зафіксувати прізвище, ім'я та по батькові особи, яка здійснює валютообмінну операцію. При обміні суми більшої за 50 тисяч гривень банк зобов'язаний вказати усі паспортні дані. Тобто здійснюватиметься повна ідентифікація фізичної особи. Введення вимоги про пред'явлення паспортів при валютообмінних операціях Нацбанк пояснює виконанням рекомендацій Міжнародної організації з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом. Про це йдеться на сайті НБУ. Навряд чи таким чином НБУ вдасться досягнути офіційно задекларованої мети, тобто побороти тіньову економіку, говорить голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Він не бачить економічних аргументів для того, щоб сьогодні грудня запроваджувати паспортний контроль при здійсненні валютообмінних операцій.
Тіньові кошти легалізуються при переведенні із готівки в безготівку, а зміна одної форми готівку на іншу не дозволяє їх відмивати. Я знаю, що в багатьох країнах Євросоюзу це не існує.
Коли я прийшов і міняю долар на євро, для чого тут паспорт? Контроль тут надлишковий.
У Росії, в Латвії, у Фінляндії, в країнах Азії, зокрема в Китаї, вже давно вимагають документи при купівлі валюти. Аналогічна постанова про ідентифікацію осіб, що купують валюту, почне діяти з 1 жовтня в Білорусі. Проте такі нововведення притаманні країнам з низьким рівнем демократії, зробив висновок Микола Івченко, провідний аналітик інформаційно-аналітичного центру Форекс Клуб Україна.
З моєї точки зору,
це більш психологічний тиск Національного банку на населення. Тобто вони за рахунок цього введення думають, що населення дещо скоротить свій попит, бо будуть боятися, що їх дані потраплять в якісь органи, або ж в податкову, або в фінансовий моніторинг, або в органи валютного контролю.
Національний банк України в офіційному повідомленні підкреслює, що інформація, яку отримуватимуть банки при ідентифікації клієнтів, є банківською таємницею. Вона має обмежений доступ і може бути розкрита третім особам лише за рішенням суду або в інших передбачених законодавством випадках. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Що могло б змусити політиків не плутати власні інтереси з державними? Які переваги газових дебатів Києва та Москви? Чому городяни частіше стали перебиратися жити у села? Про це в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Білої.
Юлію Тимошенко випустять, і вона візьме участь у виборах. Адже ціна ідеї з обмеженням її можливостей для участі у виборчій кампанії виявилася неспівмірною стратою репутації, яку зазнала влада. Про це читачів газети «Україна молода» переконує політолог Вадим Карасьов. Він вважає, що якби в Україні була незалежна юстиція, тоді можна було б сподіватися, що прокуратура якісно підготує справу, а суд винесе справедливе рішення. І тоді суспільство попрощалося б із тими політиками, які плутають свої особисті інтереси з державними. Незалежно від тональності завтрашніх переговорів у Москві та їхніх результатів для України та Росії стратегічно мало що зміниться, переконаний експерт газети «День». На держави чекають непрості часи обстоювання відносин на нових принципах. І зміни можливі лише після президентських виборів у Москві. Однак у цій ситуації є два великі плюси, зазначає експерт. Україна змушена буде займатися зниженням споживання енергоносіїв та виникнуть умови для консолідації влади, опозиції, більшості населення України довкола стратегічних інтересів держави. Рекордний урожай, який прогнозують Україні цього року, міг би бути ще більшим, якби аграрії використовували у виробництві сучасні технології, стверджує тижневик «Влада грошей». Але, констатує видання, поки що модернізацію можуть дозволити собі лише великі господарства, тоді як для середніх і дрібних фермерів вона, як і раніше, є недосяжною. У підсумку, українські АПК все ще лишається найзатратнішим в Європі, стверджує тижневик. В Україні наміщається тенденція переїзду молоді з великих мегаполісів до сіл. Як інформує, посилаючись на дослідження соціологів газета «Голос України», за останні 10 років сільськими жителями стало близько 6% колишніх городян. На думку експертів видання, до переїзду городян спонукають погіршення екології в місті, низькоякісна вода, іноді просто небезпечні для здоров'я продукти харчування, які пропонують супермаркети, енергетична криза і розвал у міському комунальному господарстві. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі у програмі йтиметься про таке. Велика двадцятка вирішила розігнати хмари над світовими фінансами.
Нам ще не кажуть цього вголос, але ми перебуваємо на порозі нової банківської кризи. Натомість показуємо пальцем на проблеми Греції.
Тисячоліття Софії Київської. Американський посольський фонд збереження культурної спадщини надасть Національному заповіднику України грант.
Ми привеземо в Україні нові технології, нові матеріали. Ми зможемо навчити наших реставраторів українських теж таким же технологіям, які володіють реставратори з Італії.
Тож про це та інше далі в ранковій свободі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
На міжнародних подій нова хвиля сумнівів щодо спільної європейської валюти знову тяжіє над світовими ринками, констатують експерти. Офіційна причина відома – неспроможність Греції оплачувати свої рахунки. Тим часом, коли у єврозоні все частіше поговорюють про неминучість її банкрутства, фінансові чільники вказують на інші причини кризи. Йдеться про слабкість європейської банківської системи, яка, списавши грецькі борги, потребуватиме нових грошових вливань. Про хмари над світовими фінансами упродовж вихідних говоритимуть чільники світових банків та представники країн Великої Двадцятки, які зберуться у столиці США в Вашингтоні. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміса.
Попри гучні заяви та все більше затягування пасків, Афінам довіряють все менше. До Греції регулярно їздить група експертів, аби перевіряти, чи виконують греки взяті на себе зобов'язання щодо скорочення витрат та активного латання дір у бюджеті. Тим часом Брюссель все більше схиляється до думки, що хоча криза у фінансовій сфері Європи і має грецьке походження, проте рятуватися від неї можна лише розпочавши нову рекапіталізацію великих європейських банків. Саме про це напередодні зустрічі у Вашингтоні голів фінансів країн Великої Двадцятки заявив єврокомісар із валютної політики та економіки Євросоюзу Оллі Рен. На це ж звертає увагу і провідний європейський фінансовий експерт та професор Вільного Брюссельського університету Ерік де Кетелер, який переконаний, що європейська спільнота постала перед новою банківською кризою.
Нам ще не кажуть цього вголос, але ми перебуваємо на порозі нової банківської кризи. Натомість показуємо пальцем на проблеми Греції, наказуючи її лідерам наводити лад та впроваджувати все нові й нові заходи заощаджень. Насправді, якщо ми, країни Єврозони, самі не полегшимо їм цього боргового тягара шляхом його поглибленої реструктуризації, із кризою покінчити не вдасться.
Але проблеми Єврозони тяжіють і над іншими світовими валютами. Тому на зустрічі у Вашингтоні безумовно намагатимуться переконати лідерів європейської співдружності, аби ті вже найближчими тижнями нарешті спромоглися на рішучі антикризові кроки. Про це за останніми повідомленнями агентства Reuters заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Тімоті Гейтнер. Він, зокрема, зауважує, що над світовою системою фінансів тяжіють дві хмари – європейська валютна криза та глибока заклопотаність ситуацією та викликами, що постали перед Сполученими Штатами. Залишається побачити, чи вдасться їх розвіяти спільними зусиллями міністрів фінансів Великої Двадцятки, Міжнародного валютного фонду та Світового банку, які, вочевидь, проведуть бурхливі вихідні у американській столиці. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. В національному заповіднику Софія Київська відкрилася після реставрації пам'ятка 18 століття – брама Зоборовського. Це одна із найбагатьох збережених кам'яних будівель української цивільної архітектури 18 століття, зведених у стилі українського барокко. Також почала роботу виставка «Пам'ятки сакрального мистецтва 15-19 століть». У Києві продовжують святкувати тисячоріччя Софії Київської. На штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі розгорнули тематичну фотовиставку «Софія Київська. Віхи історії». Сьогодні ж відбудеться урочиста церемонія надання гранту з Американського посольського фонду збереження культурної спадщини національному заповіднику Софія Київська на реалізацію проєкту, спрямованого на збереження колекції автентичних мозаїк 12 століття із Михайлівського Золотоверхого собору. Що ж означає отримання цього гранту, Радіо Свобода поцікавилася у генерального директора національного заповідника Софія Київська Нелі Куковальської.
Ми віддали свої пропозиції до гранту, і ми вже були повністю відсторонені від тих розмов, від тих розглядів. Коли я почула від представника посольства Сполучених Штатів Америки про те, що ми в великій кількості пропозицій отримали перше місце, то перше, що я зробила, я привітала своїх співробітників, хто причетний був до підготовки цього гранту, хто буде приймати в подальшому участь і супроводжувати цей грант. Ми привеземо в Україну нові технології, єдові матеріали. Ми зможемо навчити наших реставраторів українських теж таким же технологіям, які володіють італійці, реставратори з Італії, тому що це буде робити реставратори із Равенни, які мають величезний досвід аналогічних робіт. І я радуюся тому, що може ми започаткуємо в Україні цю школу по реставрації, такої специфічної реставрації мозаїк на матеріалах, на технології і научимо своїх людей в Україні теж це робити, щоб ми далі вже не привозили з Європи спеціалістів. А самі це робили. Ми наче якась спроможна все робити. І хотілося, щоб ми теж показували свій досвід. І Софії є, що показувати і Європі.
Про грант Американського посольського фонду збереження культурної спадщини національному заповіднику Софія Київська розповіла в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода генеральний директор національного заповідника Софія Київська Неля Куковальська. Триває ранкова свобода. Програма добігає кінця, і на черзі у ній новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
До Конституційного суду надійшло подання 49 депутатів щодо відповідності Конституції закону про пенсійну реформу. Як наголосили у прес-службі суду, звернення нині на вивченні у секретаріаті. Документ підписали народні депутати опозиційних фракцій «Нунс» та «Бют Батьківщина». Нардепи назвали підставою для визнання цього закону неконституційним, зокрема порушення встановленої основним законом процедури його розгляду та ухвалення, а також звуження обсягу прав і свобод громадян України. Комісія Мінохорони здоров'я визнала стан здоров'я колишнього міністра Юрія Луценка задовільним. Про це повідомила Державна пенітенціарна служба з посиланням на результати обстеження. Раніше дружина Юрія Луценка Ірина заявила, що у її чоловіка виявили цироз печінки. Захист колишнього міністра на судових засіданнях вже неодноразово просив суд звільнити Луценка з-під арешту, мотивуючи своє клопотання погіршенням стану його здоров'я. У Москві сьогодні розпочнеться передвиборний з'їзд партії «Єдина Росія». На з'їзді мають затвердити список партії для участі у парламентських виборах. Очікується, що у різні дні на з'їзді буде присутнім не лише лідер «Єдиної Росії» Володимир Путін, але й президент Дмитро Медведєв. Напередодні газета «Рус» посиланням на джерела повідомила, що передвиборний список вірогідно очолить саме Медведєв. Прем'єр Володимир Путін нібито буде у переліку другим номером. Сполучені Штати та уряд Афганістану не відмовляться від спроб примирення з талібами, попри вбивство колишнього афганського президента Бурхануддіна Рабані. Про це заявила державний секретар США Гіларі Клінтон. Хоч таліби і не взяли на себе відповідальності за вбивство Рабані, афганські спецслужби впевнені, що саме вони організували напад на колишнього президента. У Нью-Йорку американські дипломати залишили залу засідань Генеральної асамблеї ООН під час різкої антиамериканської промови президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада. Іранський президент, зокрема, назвав теракти 11 вересня 2001 року приводом для нападу Сполучених Штатів на Ірак та Афганістан.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 23 вересня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Далого вам усім нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.